Xa antes da declaración de Ari, cando o Concello solicitou a declaración de Ari da Xunta, do IGUS, xa se fixo unha asamblea ali no barrio para informarle a xente de que iba aquelo, non? De que significaba o Ari. Posteriormente, a declaración do Ari, un mes ou dos meses despois, houve outra asamblea, un hotel próximo ao Ari, onde asistiu moita xente, se deu información. Hai menos de un ano, ou un ano aproximadamente, eu personalmente estive no local da asociación de Aboas do barrio aquel, a Ponte Pedriña, durante un mes asistín un día a semana a disposición de todos os veciños e eu calculo que informaría non menos de 100 persoas que pasaron por ali, que te din, información xa máis detallada. Non? E, desde entón hasta agora, recurrentemente, como é normal, pasan pola oficina presidentes de comunidades, propietarios de vivendas pola súa conta aos que se iba a dar, aos que se estuvo dando información.
Incluídas
tal, creo que dunha destas persoas solicitou onte porque me chamou por teléfono porque me conoce, vamos temos un trato individuo personalizado para ver si podíamos ir ao barrio a darlle unha información como a que sempre dimos. Por suposto, non temos problema ningún en dar toda a información, todo o contrario. Saben que desde a oficina sempre se dá toda a información que requiere, pero non fai falta que veñan a oficina. Si necesitan que nos vayamos ao barrio, nos imos ao barrio desa información, como xa fomos, sin ningún problema. Entón, alentamos os veciños que estén mal informados, que pasen pola oficina de rehabilitación, se os estiman conveniente, pero si queren que vayamos alí, non para atender un veciño, pero unha comunidade de propietarios, por exemplo, por suposto que imos ali.
Como sempre
se fixo. Os veciños de Vista Alegre saben perfectamente que se vai e non en horario de mañán, en horario que xa se ven a él, que normalmente é pola noite. É pola noite, pois ben, que saen do traballo.